Du lytter til P1.
Hej Charlotte, velkommen til Danmarks Radio.
Tak for det.
Hvordan går det?
Jamen, jeg har travlt, men det er desværre sådan, som om, at verden kører mere og mere på speed.
Hvorfor gør den det? Jamen, sådan synes jeg også, det er.
Jeg tror...
fatter ikke en brik længere.
Nej.
I sidste uge var Zelensky på besøg i USA, hvor han mødtes med Trump, som udtalte, at det var på tide at afslutte krigen. Hvad der præcis ligger i det, ved ingen, men det var næppe, hvad Zelensky håbede på at høre. Det europæiske råd var mere klare, da de i juni kom med følgende officielle udtalelse. EU gentager sit urokkelige tilsagn om at yde fortsat politisk, finansiel, økonomisk, humanitær, militær og diplomatisk støtte til Ukraine, så længe det er nødvendigt og så intenst som muligt. Men alligevel er det som om, at visse sprækker begynder at vise sig i det stålsatte europæiske sammenhold. Senest har den tjekkiske statsleder Petr Pavel i et interview i New York Times sagt, at en mulig fred vil kræve indrømmelser på begge sider. Olaf Scholz har for nylig udtrykt behov for hurtigere at komme ud af den krigssituation, Europa befinder sig i. Og selv Macron, der for få måneder siden ikke vil afvise europæiske tropper i Ukraine, lyder nu pragmatisk. I udsyn i dag spørger vi, er vi ved at blive krigstrætte i Europa? Og hvis man overhovedet kan forestille sig en fred, hvordan vil den så se ud? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Charlotte Flindt Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Velkommen til, Charlotte.
Tak.
Da krigen brød i februar 2022, havde du så forestillet dig, at den stadig ville være i gang her 2,5 år senere?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Altså, selvfølgelig var der lige de her første 14 dage, hvor vi overhovedet skulle se, hvor bar det hen. Kunne Putin, ville han gå ind hele vejen til Kiev og fjerne Zelensky og det her. Men efterfølgende, efter de her første 14 dage, så var jeg overbevist om, at Vesten ville sørge for hurtigt at eskalere og give support til til Ukraine, så de faktisk kunne tage den hurtige sejr hjem. Og samtidig var jeg overbevist om, at den russiske opposition, som stadigvæk befandt sig i landet, at de ville mobilisere. Mm. Så jeg tænkte, at der ville være ligesom to fronter mod krigen. Det ville være den vestlige front via Ukraine, som var hurtig og stor og massiv. Mm. Og så tænkte jeg, et russisk civilsamfund, som med det samme reageret mod krigen, ville også på en eller anden måde måske også få overtalt de her magtfulde mennesker omkring Putin til, at det her det ville gå galt.
Mm. Men og jeg kan huske begyndelsen af krigen, der var sådan en indsamlingskoncert på Rådhuspladsen, og du ved, det virkede som om, det gjorde meget mere indtryk på folk, at Ukraine var blevet overfaldet, fordi det måske foregik i Europa, eller hvad ved jeg. Men har stemningen ændret sig fra 2022 fra et overfald på et uskyldigt land til en mere sådan altså regulær krig, hvor man nu skal vælge sine positioner, altså om man vil være idealistisk eller pragmatisk i forhold til det her?
Ja, fordi man kan sige, at i starten af krigen, der afviste vi faktisk realismen, altså der er sådan nogle som John Mearsheimer, altså de her meget, altså personer, som var tilhængere af en realistisk syn på.
Prøv lige at sige, hvad du forstår med realisme.
Jo, i den forstand, at de sagde, at vi har ikke forstået Putin og Ruslands position i verden, de har selvfølgelig krav på en vis respekt, og måden vi har.
Det er atommagt, vi kan ikke gøre noget.
Atommagt, ja, plus at de har også behov for en bufferzone, og det er Ukraine, altså sådan meget ultra-realistisk syn på hvordan magtforholdene er i verden, og derfor så må Ukraine ligesom acceptere de magtforhold. Hvor vi sagde, at det kan vi ikke være med på. Vi har noget, der hedder international ret, hvor stater har deres suverænitet, og hvis vi begynder at opgive den idé om staters suverænitet og til at bibeholde deres grænser i altså, som kun kan forhandles i fredstid og ikke på anden måde, jamen så opgiver vi en verdensorden, som vi har været med til at etablere gennem så og så mange år.
Kan man så sige, at det virker som om, i hvert fald på mig, det er ved at tippe mere i retning af det realistiske?
Ja, på nogen måde. Også en realisme i forhold til befolkningen i Ukraine. Mm. Jamen, kan de holde ved, og hvad bliver vores skyld i, hvis de bliver, altså hvis vi bliver ved med at levere våben. Mm. Hvad er det så for en skyld, vi har i antallet af døde i Ukraine? Så der er også sådan en...
Men hvad er den største, altså hvad er de væsentligste faktorer i forhold til den her forandring i retning af sådan mere realistisk eller pragmatisk holdning til det her spørgsmål?
Jeg tror i virkeligheden, det er det, at vi ikke kan se egentlig nogen ende på krigen.
Mm.
Altså vi kan ikke ligesom se, der er ikke nogen, der har forklaret os, hvordan ser en ukrainsk sejr egentlig ud. Og man kan sige, altså det faktum, at vi ikke leverede alle de våben, som jeg troede, man ville levere inden september 2022. Altså havde man gjort det, jamen, så havde Putin ikke kunne nå at bearbejde sin befolkning, så havde Putin ikke kunne nå at bearbejde en international global syd, så havde Putin ikke kunne nå at agere spoiler i alle mulige sammenhæng og mobilisere iranerne og nordkoreanerne og kineserne. Men vi har i virkeligheden været med til at bidrage til den der krig, langvarig krig, ved ikke at turde eskalere som en egentlig afskrækkelse.
Men har det ikke også været fornuftigt? Altså, der har haft et vist resonemang, trods alt ikke, når man står over for en atommagt, at man ikke skal...
Jo, altså det er der nogen, der vil mene, at det har vist fornuft, men det er også fordi, vi ligesom havde glemt, skal man sige, vores lære fra den kolde krig, at hvad er en reel afskrækkelse? Hvordan afskrækker du reelt nogen fra at gå videre med det her? Og på mange måder, så kan man sige, har vi hele tiden været bange for de her Putins røde linjer, i stedet for at sige, hvad er vores røde linje i alt det her? Og af vores røde linje har vi ligesom hele tiden kigget til Putin, hvad hans røde linje. Men i virkeligheden har vi her skulle sige...
Og en rød linje, det er at man træder over og går ind på et helt uacceptabelt sted, som kan udløse en...
Vi har håbet på, at økonomiske sanktioner var en tilstrækkelig afskrækkelse. Det håbede vi også på, inden krigen startede. At de her truslen om økonomiske sanktioner ville være tilstrækkelige til, at man var tilbageholdende. Men det tror jeg, vi må tage videre og sige, jamen det virker måske i forhold til at begrænse krigsapparatet, men det er ikke en tilstrækkelig afskrækkende ting at komme med økonomiske sanktioner. Og vi har, vi har lært af det her, at det er den militære afskrækkelse, som virker. Og Putin har jo vist, at det gør det ved, at han har troet med dag et med de her atomvåben. Og derved så er vi kommet for sent ind i det game omkring afskrækkelse.
Men der har lige været generalforsamling, FN's generalforsamling har lige mødtes i New York, og der sagde statsminister Mette Frederiksen, Ukraine skal ikke bare undgå at tabe, de skal vinde krigen. Vi må ikke lade russisk imperialisme definere det 21. århundrede. Her skal Europa træde frem og tage større ansvar. Den danske position, at den er sådan idealistisk. Hvem er de andre, som er enige med Danmark i de her betragtninger?
De lande, som grænser op til Rusland. Mm-hmm. Det vil sige Finland, altså indirekte Sverige, Norge, Polen, de baltiske lande. Altså lande, som grænser op til Rusland og på den måde har en historisk erfaring med Rusland. Så kan man sige, Macron har, han, som du selv sagde, han vejer lidt frem og tilbage. Det, som er både Macrons og Tysklands store problem, det er, at lige om lidt er der valg. Så hvordan forbereder man i virkeligheden?
Så det er indrigspolitik, når Macron udtaler sig?
Det er
jo historien om Europa, ikke?
Det er godt, at vi er demokratier. Men vi er demokratier, så vi har et helt andet, skal man sige, felt at operere i, end en diktator, som Putin har.
Men mener du, at der er ved at tegne sig et kort i Europa, hvor man ligesom kan sige, at der er nogen, der er indstillet på, at vi skal i gang med nogle fredsforhandlinger, hvor begge parter må give sig, og så en mere idealistisk fløj? Altså, kan man sige det så firkantet?
Jeg tror bare, der er populationer i Europa, som mener, at vi skal i gang med nogle fredsforhandlinger. Men de fleste, tror jeg, er realistiske nok til at se, at det bliver meget, meget svært, fordi det kræver to til tango. Mm. Og lige nu ønsker Rusland ikke nogen fredsforhandlinger. Jeg tror ikke, altså Ukraine har ikke afvist fredsforhandlinger, men de har bare sat nogle betingelser for de fredsforhandlinger.
Mm. Og hvad er det?
Jamen det er blandt andet, at de har en sikkerhedsgaranti, så de kan etablere og bygge deres stat op. At der er en sikkerhedsgaranti for, at de ikke bliver, at man ikke...
Men de vil have alt tilbage, også Krim.
Ja, men jeg tror, der hvor det vigtigste i alt det her, det er, at de siger, hvis, altså, De vil ikke risikere, at de kommer i en frossen konflikt.
Nej.
Grænserne skal være helt klare.
Så man vil have en varig og stabil fred.
Ja, og det er også derfor, at Kursk, altså invasionen i Kursk, eller annekteringen af det her sted, eller besættelsen af det her område.
I Rusland.
I Rusland, ja. Mm. Er så vigtigt, fordi man tænker, hvad kan være vigtigt i et forhandlingsforløb på et eller andet tidspunkt?
Mm-hmm.
Fordi de fleste krige, de slutter jo på slagmarken.
Ja, så... Men Zelensky, som jeg nævnte i introen, han har lige været på besøg i USA, hvor han præsenterede sin såkaldte sejrsplan. Men mange amerikanere, især republikanerne, de er trætte af at bruge milliarder på den her krig. Trump siger, at hvis han vinder valget, så regner med at kunne lave en aftale med Putin og Zelensky ret hurtigt. Men hans vicepræsidentkandidat J.D. Vance, han har så sagt, at det sandsynligvis vil føre til ukrainske tab, at Ukraine skal overgive land til Rusland. På den anden side, så siger den amerikanske professor i politologi, Jakub Grygiel, til Information, at Trump måske faktisk kan være den helt rette til at sige til Putin, at han skal makke ret, ellers så bevæbner Zelensky til tænderne. Altså, tror du, Trump kan skabe fred ved at bevæbne Zelensky til tænderne? Ligger det overhovedet i kortene?
Altså, det kommer meget an på, hvem man tror, Trump er.
Ja, og ingen ved det.
Og ingen ved det. Altså, jeg tror, Trump, han har vist, at han vil gerne undgå krig for enhver, altså enhver pris. Det viste han også i under sit præsidentskab. Han mener, det er bad for business. Trump vil gerne gøre good business deals. Og måske har han også en bedre, skal man sige, kemi med Putin, end han har med andre. Han har lavet den her art of the deal, hvor han ligesom siger, at det er sådan, man gør det.
Hmm.
Men spørgsmålet er, om han gør det.
Og hvor meget betyder den amerikanske indstilling til krigen i Ukraine i forhold til det europæiske sammenhold?
Jamen, det betyder rigtig meget, fordi altså, hvis du ser, hvordan især Scholz har ageret i forhold til Biden, hvordan USA også i krigens første dag brugte rigtig meget tid på ligesom at få bragt sammenhold tilbage i flokken. Altså, den var blevet lidt ødelagt af den der tilbagetrækning fra Afghanistan blandt andet, og af Trump. Så på mange måder kan man sige, at Bidens rolle i at få Europa til at samarbejde betyder rigtig meget, men ikke alt. Fordi vi har nu en meget, meget stærkere EU-kommission, end vi har haft nogensinde før.
Altså
en
meget... Hvorfor det?
Jamen det er blandt andet det lederskab, som von Leyen og kommissionen har taget. Det er også måden, man arbejder sammen på i kommissionen, som er vigtigt, at man mødes faktisk en gang, altså på øverste niveau, eller på udenrigsministerniveau, en gang om måneden, og ligesom får forhandlet alle de ting, der skal forhandles.
Man er kommet sådan en krise-mode. Men jeg kunne godt tænke mig, Charlotte, om vi kunne prøve at kigge lidt på Rusland nu, og prøve at forstå lidt bedre, hvad Ruslands målsætning eller forestillinger omkring den her krig egentlig har været, også for at forstå, hvordan kan en varig og stabil fred overhovedet se ud? Altså, så bliver man på en eller anden måde nødt til at forstå, hvorfor Rusland overhovedet er gået ind i Ukraine. Når man lytter til Putin og læser nogle af de ting, han skriver, så kan det jo nogle gange være svært at forstå, hvad der egentlig ligger bag. Han har talt om afnazificering af Ukraine og sådan nogle ting, som virker lidt bizarre. Han har også talt om Ukraine som sådan en slags basalstat, som Sovjetunionen overlod til sig selv i en eller anden form for overvenlighed. Også man nu skal tilbage i folden. Altså føler du forstår, hvad Putin egentlig vil med den her krig?
Ja, altså for mig at se, er krig endt med at blive Putins politiske strategi for overlevelse.
Uh-huh.
Det kan godt være, at han på en eller anden måde ikke var 100% informeret. Det siger alle. Han var ikke 100% informeret, da han startede krigen.
Mm. Han troede, det ville gå hurtigt.
Han troede, det ville gå hurtigt, ja.
Han troede, det ville køre Ukraine midt over.
Ja, men man skal forstå, altså Ukraines rolle for det russiske imperium, altså for Ruslands storhed, er enormt. Altså, der var den her amerikanske sikkerhedsrådgiver, Zbigniew Brzezinski, som i 94 skrev sådan en strategi for Rusland, og så skrev han, at Rusland uden Ukraine er ikke et imperium. Så målet med amerikansk indsatser skal være at sikre, at Ukraine forbliver selvstændigt. Det skrev han i 94 i Foreign Affairs.
Mm-hmm.
Det kan man også sådan se historisk. Så det der med i virkeligheden at ødelægge Ukraine som nation, altså deres ukrainske identitet, kaldt nazister, afnazificering, det er det samme at sige, afukrainificering.
Mm.
Jamen det er en del af hele den her lange historiske tænkning. Men den korte historiske tænkning, det er, at Putin tror, han kan lige hurtigt afnazificere Ukraine. Og så ender han i en krig, han ikke rigtig kan komme ud af.
Men han har også sagt sådan noget med, at de er et broderfolk.
Jamen,
altså, han har sammenlignet Rusland og Ukraines forhold som forhold mellem Canada og USA. Men sætter han ikke alt det over styr nu? Og er det en varig fred?
Jo, altså, det gør han helt sikkert. Altså, de kalder jo ukrainerne, det hedder smårusserne, eller malarus. Men
et underlegent broderfolk.
Et underlegent broderfolk, som skal gøre ligesom opmærke ret i forhold til imperiet, ikke? Og optræde ligesom Belarus gør med Lukashenko ved magten. Men det er stadigvæk også en politisk strategi for overlevelse, og hele måden nu samfundet bliver organiseret på, måden man lukker civilsamfundet.
Men overlevelse, hvad mener du med overlevelse? Hvorfor kan de ikke overleve uden Ukraine?
Jamen, de kan godt overleve uden krig, de kan ikke overleve uden krigen.
No.
Så det er krig som militær, altså politisk strategi i virkeligheden.
Okay.
Og det er en strategi, der gennemsyrer hele samfundet i dag.
Mm.
Så du har en krigsøkonomi, du har en krigsundervisning i skolerne, du har måden, du organiserer din industri på, er en krigsindustri. Måden, din relation til omverden på, er en krigsrelation. Mm. Så det her med, at man sikrer, at der hele tiden er fjender omkring Rusland, så du holder befolkningen.
De hader os. Alle hader os.
Ja, alle hader i sådan en idé om fjendskab. Ikke?
Mm.
Og hvor man kan sige, hvor den modsatte situation, det var Gorbachev, der underskrev startaftalerne og faktisk opløste krigen.
Mm, som prøvede at række ud, men som jo var upopulær i Rusland.
Ja, fordi han...
Og meget populær i Vesten.
Men det han gjorde, da han... skabte fred.
Mm.
Det var startskuddet til Ruslands opløsning
og
Sovjetunions opløsning som imperium.
Mm.
Fordi at måden, det her kæmpe samfund bliver holdt sammen på, det er ved at være i have nogle fjender. Der er den her oliemagnat Khodorkovsky, som jo blev fængslet og sendt i eksil efterfølgende. Han har skrevet en bog, der hedder Hvordan tæmmer du dragen?
Mm-hmm.
Eller How to Slay a Dragon.
Mm-hmm.
Og dragen, det er Ruslands, det er russiske imperium. Hvordan tæmmer du det her imperium? Og han siger simpelthen, altså uanset hvem, der var kommet til magten på det tidspunkt, han ville have endt med at være ligesom Putin. For det ligger i, skal man sige, strukturen, det ligger i historiens natur.
Jeg læste sådan, efter krigen var brudt ud, så læste jeg i en ret interessant analyse af, hvorfor Putin var gået ind i Ukraine. Nu fortæller jeg det bare, og så må du forholde dig til det, men du må lige have lidt som mod, Charlotte. Men tanken er ligesom, at den her krig, det er den første krig, som skyldes den grønne omstilling, fordi at Rusland får langt størst end deres penge på at sælge olie og gas. Og det er de måske godt klar over, at det kan de ikke blive ved med at gøre. Måske om 20 år, så er det måske ved at være slut med det. Og hvad vil det betyde? Ja, det betyder, at den russiske økonomi vil blive enormt meget mindre. Altså at forestille dig, at Ruslands økonomi skrumper helt vildt og bliver sådan på niveau med Slovenien. Med alle de fjender, de har, så vil de måske ikke engang kunne forsvare deres eget territorium. Folk vil, og NATO vil garanteret bakke op om Georgien og hvem andre, der måtte have sådan ambitioner om at angribe Rusland. Men tanken var så, at fordi at Ukraine er et enormt frugtbart land, deres flag er jo en gul mark og en blå himmel. Ikke? De producerer landbrugsprodukter for 150 milliarder kroner om året. En relativt stor del af verdens samlede hvedeproduktion og meget stor madolieproduktion og alt muligt forskelligt. Og nu, undskyld, det har taget så lang tid, men hvis Rusland ligesom kan invadere Ukraine, jamen, så kan de vedblive med at være en stormagt, fordi de kan sidde og styre fødevarepriserne i verden, og så vil de være en magt, man ligesom skal lytte til. Har de ikke tænkt over, at Ukraine i det mindste er et sted, der rummer utrolig mange ressourcer?
Altså, jeg tror, man kan opremse 10 grunde til, at der var en god idé i fra russisk side at gå ind i Ukraine.
Mm.
Og det er helt sikkert en af dem. 6-7 år før krigen så jeg netop en økonom på russisk stats-tv lave den analyse, som du lige har lavet.
Hvis vi nu antager, det er rigtigt, så er det en eksistentiel krig, det her for Rusland. Er vi klar til at kæmpe en eksistentiel krig mod Rusland?
Jamen, hvis jeg vil hellere svare sådan, jamen det er jo kun en eksistentiel krig for Rusland, fordi man ikke har brugt sine ressourcer på at modernisere staten.
Ja, Rusland har.
Ja, Rusland har ikke. Det er kun derfor, det er en eksistentiel krig for alle dem, som tjener penge på olie og gas. Hvis man ser Rusland som en stor oliestat, eller Saudi-Arabien, nordisk oliestat som Saudi-Arabien, det tror jeg faktisk er på mange måder det rigtige at se det som i dag, så er det en eksistentiel krig. Hvis Saudi-Arabien ikke havde nået at lave den transformation, som man kan se, de er i gang med. Eller. Mm. Og Medvedev, den tidligere præsident før Putin, altså han, der, ham, der var der lige en pause, han havde faktisk lavet en tænkning om, hvordan kunne man modernisere Rusland væk fra at være så afhængig af olie og gas. Men da Putin kom tilbage til magten, så afviste han den tænkning 100%. For det ville betyde, at samfundet skulle liberaliseres, at staten skulle holde op med at eje så mange ting, at de her oligarker, der ejede statsejede ting, ikke kunne tjene penge. Altså hele det her økonomiske fundament.
Ja, de opkøbte de der folkeaktier, ikke? På alle
jo, de opkøbte, men de fik også mange af dem, de blev sat til at bestyre Gazprom, altså det store gas selskab eller Baftneft eller alt sådan noget, så de blev de var jo bare stats.
De fik så mange penge, at det var alle de penge, man skulle have brugt til at opbygge en middelklasse med.
Fuldstændig, ikke? Og det vil sige, det krævede kæmpe reformer af Rusland, hvis det skulle være blevet moderne set. Og det punkt i historien, det var der, da Medvedev var.
Det var der, det gik galt.
Det var der, det gik galt. Ja.
Det var der, vi bevægede os i retning af en krig mod Ukraine.
Ja.
Putin, han har i sidste år foreslået, at en revision af Ruslands politik, når det kommer til, hvornår de må bruge atomvåben. Han foreslår, at hvis en stat uden atomvåben angriber Rusland, men er allieret med en stat, der har atomvåben, så må Rusland gerne bruge atomvåben mod den stat. Rusland har jo altså det største antal atomvåben i verden, anslået omkring 6.000 springhoveder fordelt på forskellige typer af våben. De er lidt flere end USA. Hvad tror du, der skal til i virkelighedens verden, for at Rusland kan finde på at bruge atomvåben?
Jeg tror, der skal det til, at de laver cost-benefit-analyser. Altså, man skal ikke tro, at Putin er sindssyg.
Nej.
Han leger sindssyg, men han er ikke sindssyg. Mm. Så han gør kun noget meget kalkuleret. Han er i virkeligheden en relativt forsigtig
person. Skidesød fyr, faktisk.
Ej, det er han ikke. Men han er meget forsigtig.
Han er faktisk meget sød, når man lærer mig kende.
Heller ikke det. Ej, han er en forsigtig person.
Okay, en forsigtig ligefrem.
Ja, en meget dygtig opportunist.
Altså kynisk spiller.
Ja,
altså det er jo meget kynisk at invadere et land, kan man sige.
Ja, man kan sige, altså jeg har spillet fodbold meget stor del af min ungdom og barn. Mm. Så det vil sige, jeg ser, altså når jeg ser et strategisk landskab, så ser jeg en fodboldbane. Jeg ser, hvor er min medspiller, hvor er målet, hvor er bolden, og det er det, jeg hele tiden laver op i mit hoved. Men Putin, han var jo judo.
Ja.
Så det vil sige, at han kigger hele tiden, hvor er det svage punkt, hvor kan jeg træde ind, hvor kan jeg gøre. Han laver, er det værd at gå ind der, eller skal jeg hellere gå ind der? Og det er også måden, han ser sit landskab på. Så han er hele tiden på jagt efter en mulighed. Så spørgsmålet er, hvad der sker, når han ikke længere kan se nogen muligheder.
Mm.
Når han ikke kan komme ud af det.
Og det er, noget, er det en situation, du frygter, eller når det kan indgrine, eller når det kan starte en atomkrig?
Jeg frygter.
Han har jo selv givet det billede, at når man presser en rotte op i hjørnet, så bider den fra sig, ikke? Hvilket også er ret vildt at omtale sig selv som en rotte. Ja. Altså, det er ret vildt.
Ja, det er meget vildt.
Nå, det er ret vildt billede.
Det er ret vildt, ja.
Så det er et billede af en person, der ikke har noget at miste, ikke?
Jo. Men så, der vil han gøre det, der skal gøres. Men problemet er, han har også fået at vide, hvad der sker, hvis han gør det.
Men hvad er det? Er det atomkrig?
Ja, det vil være måske eller også vil det være at springe et atomkraftværk i luften.
I Ukraine.
I Ukraine, eller lave en kæmpe, altså en stor økologisk katastrofe, som kan ramme Europa.
Og hvad kunne få ham til det?
Jamen, det ville være, at han ville miste magten.
Hvorfor?
Det er det vigtigste for ham overhovedet. Fordi han ved godt, hvis han mister magten, så dør han også.
Kan du prøve at give et bud på, hvordan en varig fred kan se ud, fordi at jeg synes, det ser svært ud. Altså netop fordi krigen på en eller anden måde er bundet så meget til Putin. Altså det er som om, det er i det mindste en eksistentiel krig for ham. Så han kommer til at leve og dø med den krig der. Så han kan ikke leve med et nederlag. Et nederlag er ikke en mulighed for ham, fordi så dør han, så bliver han smidt i fængsel, eller han mister magten på en eller anden måde. Så hvordan kan man overhovedet forestille sig? Altså hvordan ser en varig fred ud?
Altså en stabil fred, det er, at man er blevet enige om, hvor går Ukraines grænser. Og Ukraine har fået de, skal man sige, sikkerhedsgarantier, der gør, at de føler sig overbevist om, at de er beskyttet.
Og hvad er det? Er det, de skal ind i EU?
Det er, at de skal ind i EU, og det skal være NATO-soldater, der beskytter den grænse. Fordi det har vist sig, at Putin ønsker ikke en direkte krig med NATO.
Er det ikke en af grundene til, at han gik i krig? Altså, er det ikke et argument for krig for Putin?
Jamen, altså,
og i høj grad en argument for fred?
Nej, fordi allerede nu har han jo NATO-soldater ved sine grænser.
Jamen, det
i form
ikke,
af Finland og Sverige og Norge. Det er allerede et faktum, at de her NATO-soldater er ved grænsen.
Uh-huh.
Så, og han skal nok finde ud af at sælge det til, som en sejr. Det er ham, der formulerer, hvad der er en sejr og hvad der er et nederlag i Rusland gennem sin statslige medier, gennem sin propaganda, gennem sin undertrykkelse.
Men hvad skal de have i Rusland for, at det overhovedet kan være en sejr for ham, for han kan lave den argumentation?
Det, der sker, det er, at når han kan se, altså, at de kan ikke vinde den her krig, så skal de finde ud af, hvordan får de formuleret dem. Der er nogen, der siger, at han faktisk, da de gik ind i Kursk, altså i den russiske, jamen så begyndte han faktisk at række ud efter, er der muligheder for forhandlinger. Og blandt andet siger man, at Modi var, altså Indiens premierminister, at han var sådan en go-between.
En mæler.
Ja, en mæler, ja. Og Lukashenko bad ham også om, og nu er det på tide til at slutte fred, og hans tidligere sikkerhedsrådsformand, Patrushev, sagde også, nu er det tid. Og,
hvorfor gør han det så ikke?
Jamen, det er fordi, tror jeg, i sidste instans, så tænker han, jamen hvis jeg gør det, så mister jeg magten endegyldigt. Så er der nogen, der fjerner mig indenfra.
Hvorfor?
Fordi hvis du skal holde på magten i Rusland, så skal du være hele tiden statuere din magt. Så skal du skyde Prigozhin ned, så skal du bombardere Ukraine, så du viser din magt. Altså det er, man kan ikke være sådan.
Man kan ikke være svag.
Man kan ikke være svag, ja.
Så fred er umuligt?
Fred er umuligt, så længe, tror jeg, så længe Putin sidder ved magten, og hele hans magt er afhængig af krigen i Ukraine.
Okay. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, tak fordi at du ville komme og gøre os klogere på krigen i Ukraine. Det var super spændende. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Kasper Lundberg. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.